habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaadaha bisha may waa 28 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir ban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda waxaa caawa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cisbaan iyo saare cabdi axmed.
qodobada aan idinku heyna idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a warbixin gaara oo aan ka diyaarinay lamaane ka wada tirsanaa ciidamada milatariga soomaaliya oo dhowaantan ku geeriyooda qarax ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaa markaas sheekh maxamuud maxay noqdeena sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay fariyo waxay noqotay koowaad jiisada howlgalka waxay lagaasinahay qaybta 12 April oo isugu jirtay muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeellada la yiraahdo. waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qayb ka ahayd in haddana ay noqoto arrintii fariyaha howlgalka ee ururka afraad ee danab.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan wariye lagu xiray magaalada muqdisho.
runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya, laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedaynaysa in eedayntaa loo dhiibo oo ay ahay inuu ka soo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maaragta lagu soo eedeeyo oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynaya inay sharci yihiin inaan sharci ahayn. laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meeshii uu tegay ee la xiray haddana CID-da uu ku xiran yahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha Jabaan ayaa ka wada hadlay sii xoojinta xiriirka milatari ee labada dal. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda milatari ee Shiinaha, taasi oo inta badanna dareen ay ka muujiyeen Mareykanka. qodobkan ayaa labada hogaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyada oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogay Jabaan. labada hogaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Jabaan. inkastoo aanan si toosa ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi un ku saabsan.
warbixin cusub oo ay soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuudfallo xooggan oo ay ka jiraan kuriyada waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jaraale ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini-aadinimo oo waddankaasi ka jira. nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalka uu dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. markaa kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ee reer kuriyada waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad, musuqmaasuq, iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna loogu hanjabo in xarig loo geysan doono.
baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsoonia u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. tallaabadan ayaa waxa ay tahay tii koowaad oo ka mida 3 tallaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. arrintaasi ayaa imaaneysa iyadoo ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suurogeli weysa aan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid a xisbiyada dalka si uu usoo dhiso xukuumad. haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro, ayaa taasi waxay suurtagelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha December ee sanadkan aan ku guda jirno.
laba qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Jabaan, iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin mid ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. maanta koox arday ah ayaa sugeysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin kuubeysan midi uu dadkaasi tuuray la dhexmaray goobta waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kala hayay ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinayay wan ku dilayaa isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro warbaahinta qaranka Jabaan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da kontanaad ka jiray isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midi iska geliyay markii dambe booliiska ayaa weli sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a dowladda soomaaliya ayaa xirtay wariye cali aadan muumin oo ka tirsanaa idaacadda iyo telefishinka goobjoog ee magaalada muqdisho ciidanka booliiska qaybta dembi baarista ayaa warqad u geeyey cali aadan iyaga oo ugu yeeray inuu yimaado xarunta dembi baarista kadibna waxaa la sheegay in la xiray waxaa haddaba xariga wariyahan v o a haddaba waxaa xarigan wariyahayaga magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle uu ka wareystay maxamed ibraahim mucalimow oo ah xogeeyaha ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusuj waxaana uu ka warramay xariggaasi sida uu dhacay
aad iyo aad runtii waa ka xunnahay irta gebi ahaanba in wariye waayo xoriyadiisa aadaa nagu xunnahay in cali aadan muumin saaka la xiro laakiin sida nagu maqaala ah oo aan la soconno waxaa jirtay in maaragtay wariyahaas soomaaliyeed lasoo eedeeyey oo maxkamad warqad lagala yimid warqadaasna uu maaragtay si toosa loogu keenay inuu yimaado xarunta CID-da ama dembi baarista waxaa ku saxiixina warqadaasi oo warbaahinta goobjoogna lala wadaagay isagana maaragtay lagu socodsiiyey wariyaha laftiisa gaashan la sare cumar cabdicilmi runtii ilaa hadda ma garanayno sababta ay u haystaan iyo waxa ka dambeeya laakiin waxaan aad uga xunnahay in markii meesha la geeyey haddii cid ay jirto eedeynaysa in eedeyntaa loo dhiibo oo ay ahayd inuu kasoo jawaabo oo waqti la siiyo oo fursad uu u helo waxa maaragtay lagu soo eedeeyo oo annaga lafteenu aan fursad u helno inaan aragno waxa lagu eedeynaya inay sharci yihiin inaan sharci ahayn laakiin nasiib darro waxaa dhacday in markii meeshii uu tegay la xiray haddana CID-da uu ku xiran yahay waxaan samayn doonaa oo keliya maaragtay inaan difaacno oo aan garab istaagno maadaama uu yahay wariye soomaaliyeed oo aanan ogeyn ilaa hadda sababta loo xiray
waan gartay marka maxay ka dhigan tahay marka loo eego xuquuqda sakhaafadda iyo sharciga sakhaafadda ee aan weli la meel marsiin marka loo yaro wariyaha ma in su-aal la weydiiya amase waa in la xulo
sidaa caadiga ahee muwaadinka maaragtay soomaaliyeed oo kale haddii ay jirto sababtoo dacwaddu waa dacwad mid dembi maaragtay ama criminala laakiin dacwaddan ma aha mid maaragtay dembi maaragtay uu dembi gacanta kula jiro ama mid weynoo maaragtay dembi aad u weyn ma aha waxa lagu eedeynayo waa waxyaabo uu kusoo qoray barihiisa warbaahinta ama war uu idaacad ka sheegay iyo wax lamida marka waxa noocaas hadday yihiin dembiga noocaas waxay u baahan tahay in qofkii loo geeyo oo uu qareen qabsado oo uu kasoo jawaabay eedeymahaas marka maxkamadda looga yaro oo maxkamad hanaan maxkamadeed lagu kala baxo haddii uu isagu gar leeyahay haddaanu gar lahayn laakiin sida hadda dhacdo waxaad moodaa inay xogaa jajuub uu ku jiro in markii loo yeeray oo maaragtay uu amarkii weliba u hogaansamay maxkamadda oo uu tagay muxuu ahaa xaruntii dembi baarista in isla markiiba meeshii lagu tuuray oo maaragtay ilaa hadda aanan xaalkiisa ogeyn marka waxaan ka fikiraynaa oo keliya
maxaa loo qoray macalin xarigiisa maxaa loo sameeyey
ilaa hadda warar faahfaahsan kama helin laakiin waxaa wararku ay noo sheegayaan in ay jirto arrimo maaragtay la xiriiray wasaaradda waxbarashada iyo imtixaanaadka maaragtay baryahan socday wasiirka hadal uu yiri inuu naqdiyey ama wasiirka hadal uu yiri inuu dhaleeceeyey oo uu wax ka yiri sidoo kale waxaa jiray dad kale oo maaragtay iyagana sidaas oo kale ka cabanayo saraakiil dowladda ka tirsan in ninkan uu ku xadgudbay maaragtay sharafkoodii oo uu been ka sheegay marka waxaasoo dhan haddii ay sax yihiin haddaanay sax ahaynba waa maaragtay dabagalaan ku samayn doonaa waxaan samayn doonaa inaan qareen u qabanno oo qareen aan maaragtay uu ku difaaco laakiin runtii sida hadda ay wax u socdaan maaragtay ma aha wax wanaagsan
ina walaaba waxaa jirtay in aad ka qabanayseen usajahaan in suxufiyiinta laga buriyo in suxufiyiintu culays ay kala kulmaan dowladdan talaada haysa waxaad sheegtay kol hore in lacago ilaalush uu jiro marka xaggee maraysaa caburintii saxaafadda
runtii hadda markaan fiiriyo cafurinta saxaafaddu hadda waaba socotahay waad arkaysaa mar walba wariye la xiraa mar walba maaragtay wariyaashu cabasho iyo hanjabaadi ay soo gaaraan laakiin marka la fiiriyo arrimaha la xiriiray masuqa iyo maaragtay in wariyasha dalaluusha iyo wariyashu in maaragtay tan iyo markii November-tii hore aan ka digney arintaasi si weyn ayuu xisaga bedeleen hadda ma jirtin intaan ka warqabo wariyal gaar ah oo maaragtay lacag lagu siiyo oo hadda maaragtay toos xafiisii dawladeed ka qaata oo lacag maaragtay si ay wax ugu bedeshaan inay ama ku bunbuuniyaan ama ay maaragtay war jira ay ku bedelaan oo xaqiiqdii ay ka bedelaan marka runtii arintaas wax weyn laga qabtay wada hadal badanna waa ka galay laakiin waxaan aad ugu nahay inay sii socoto cabruntii saxaafadda iyo maaragtay xarigii maaragtay iyadoo aan si sharci ah loo soo mareynin maalin kasta waxaan maqalnaa wariye la xiray guud ahaan qaybaha dalka Soomaaliya markastana maaragtay arrimahaas way nagu soo noqnoqdeen oo runtii aad iyo aad aan ugu nahay laakiin dhanka kale waxaan wariyeyaasha jacalaha inaan ugu baaqo in aanay ku dayanin wariyeyaasha meel nabada tagay maaragtay qurbaha tagay ee Yurub aan ku soo arkay shaqo ka dhigta inay qof bani aadan caayaan aflagaadeeyaan sharafkiisa xud dhimaan iyagoo magac wariye sheeganaya runtii waxa saxaafad ma aha saxaafadana shaqo kuma laha marka qof kasto oo arrimahaas ku lug leh ama ku fikiray inuu sameeyo waa uga digeyna waxa saxaafad sax ma aha qof erdigiis iyo sharafkiis islaamka diinteena aad maaragtay aad damaanad qaaday inaan qofka lagu xadgudbin adiga oo islaam sheeganaya adiga oo qof ilbaxa oo saxaafad sheeganaya inaad ku xadgudubto waa wax maaragtay aan la aqbali karin
kaasi waxa uu ahaa maxamed ibraahim mucallim oo ah xogeyaha ururka suxufiinta qaranka soomaalida nusoj wuxuuna u warramay wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle kaas oo ka hadlayay xarig loo geystay wariye ka shaqaynayay idaacadda iyo telefishinka goobjoog cali aadan muumin oo xarunta c i d-da lagu xiray dhinaca xarunta c i d-da waxay sheegeen in wariyahan ay dacwad ka taalay sidaasina ay usoo xireen sidoo kale dhegeystayaal waxaan isku dayeynaa in aan la xiriirno mas-uuliyiin ka tirsan dowladda si ay uga jawaabaan sababta wariyahan loo xiray haddii aynu helnana idaacadeenna soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa
habeen wanaagsan dhegeystayaal madaxweynihii hore ee dalka kenya daniel arab moy ayaa maxkamad ay ku xukuntay inuu bixiyo lacag dhan malaayiin dollar isagoo lacagtaasina siinaya qoys dhul uu ka qaatay dhulkaasi ayaa la sheegay in madaxweynihii hore ee dalkaasi si sharci darro ah uu ku soo galay isaga haddaba wariyaha v o eda yaasiin ciise wardheere ayaa warkan nooga soo diray magaalada nairobi
bishii sebteembar koob iyo labaatankeedii sanadkii 1988 ayay ahayd markii madaxweynaha howlgabka galay daniel arab moy si aan sharciga waafaqsanayn uu ku qaatay dhul cabirkiisu ahaa 30 acre oo uu markaasi ahaa nin la oran jiray nuux kibgey oo ka tirsanaa dadka iyagu deegaankaasi degan sida hay-adda dhulku ay xaqiijisay waxaa dib loogu diiwaangeliyey 24 sanadood kadib oo laga iibiyey qoyska jaswat rai family oo iyagu dhulkii markii dambe milkiyaddiisa yeeshay hase yeeshee toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ayaa maxkamadda sare ee deegaanka eldoret waxaa la geeyey dacwad ku saabsan in dhulkaasi markii hore si sharci darra ah uu ku helay madaxweynihii howlgabka galay daniel arab moy kadibna laga iibiyey qoyska rai bluewood k limited oo la sheegay in haatan qoyskii dhulkaasi horay u lahaa lagu amray in moy familkiisu ay u celiyaan 1 bilyan oo shilin islamarkaana halkaasi madaxweynihii howlgabka galay daniel arab moy looga adkaaday dacwadaasi yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale kornel faadumo cali raage iyo seegeeda bashaar shariif cabdulaahi waxay 22-kii bishan ku dhinteen qarax ka dhacay daljirka daasoon ee magaalada muqdisho faadumo iyo seegeeda waxay ka tirsanaayeen ciidamada danab waxayna wakhti badan geliyeen milatariga soomaaliya faadumo waxay ahayd taliye ciidan waxay sidoo kale ahayd hooyo 10 caruur ah oo kan ugu yar uu jiray 3 isbuuc haddaba waa qof noocee ah faadumo cali wasaaradda gaashaandhigase maxaa xaquuqa ay ku leeyihiin qoysaska ay ka tagaan askarta naftooda u hore difaaca qaranka warbixin gaar ah oo arrintani ku saabsan waxaa inoo diyaarisay wariyahayaga zaare cabdi axmed
ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo qoysaskooda ayaa wajahoo mararka qaarkood xaalado adag marka askari ama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga uu ku geeriyoodo ama ba ay ku geeriyooto ayagoo tuutaha qaba dagaal ama ba qarax ka dhaca wadanka waxaa la sheegay in daryeel la'aan ay mararka qaarkood noqdaan caruurta ay ka geeriyoodaan ciidamada muddo ka badan 10 sano ayay waqtigeeda waxaa kolonel faaduma cali raage oo lagu naaneysi jiray fay cali ay ka mid ahayd saraakiisha ciidamada xoogga dalka waxaana hadda ay ahayd taliyaha howlgalka ururka afraad ee danab siduu ii sheegay wasiirka gaashaandhigga waxa ay gelisay waqtigeeda intiisa badan militariga soomaaliya inkastoo ay ka soo bilowday markii hore inay ilaalo u noqoto gaara madaxweynihii hore shariif sheekh axmed fay cali waxay ahayd hooyo korsanaysa 10 caruura oo kan ugu weyn uu yahay 17 sano jir ayadoo dhowr iyo 20 bari cunug dhalana oo ay umul la ahayd uu waqtigan ahaa ilmaheeda ugu yar sidaasi waxaa yiri wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed oon kula xiriiray khadka telefoonka ee muqdisho
gabadhaas waxay ka mid ahayd gabdhaha ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo nagu qaali ah runtii waqti badanna runtii waqtigeeda ugu badan ee aan dhihi karno ay jirisay inay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed runtii aniga oo igu horreysay xilliga ay ku soo birtay waxaa ii sheegay inay kusoo birtay xilliyadii 2007 oo cabdulaahi yuusuf uu ka ahaa allah u naxariiste madaxweyne ee dowladdii kumargaarka xilligaas jirtay sanadkaasna weliba asbaabaha ay ugu soo birteenna laygu sheegay in saygeeda ee runtii oo lagu magacdiri jiray xasan cadde oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii hore ee yaqshid xilligaas nimankan ururkan runtii dhibaatada ba-an ee ummadda soomaaliyeed ku haya ay markay jireen kadibna ay go-aansatay in ay iisheeg ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
lix ka mid a ciidamada militariga soomaaliya iyo sidoo kale saygeeda bishaar shariif cabdulaahi oo isna ka mid ahaa saraakiisha militariga soomaaliya ayaa waxa uu ka mid ahaa dadkii ku geeriyooda qaraxaasi kornel faaduma cali waxay isqabeen muddo ku siman hal sano iyo dhowr bilood saygeeda waqtigan ay isla geeriyoodeen kana wada geeriyoodeen cunuga ugu yar ilmaheeda faaduma horey waxaa looga dilay dhowr nin oo qaarkood ka tirsanaa isla militariga soomaaliya sida la ii sheegay waxaa la ii sheegay in ugu yaraan midkood al-shabaab uu ku baxay gacantooda raggaasi horey looga dilay khadka telefoonka ee muqdisho waxa aan kula xiriiray walaashad milyuun maxamed waxay ii sheegtay in faaduma ka sokow 10-keeda canug ay sidoo kaleeta gacanta ku haysay waalidkeed oo ku tirsanaa gacanteeda
abaaye gurigeedii ka tagtay sidii caadada ahayd shaqadii usii socotay meel waxaa jirta jackpointiya oo daljirka dahsoona meeshii ayadoo maraysa abaaye baa qaraxa meeshii ku haleela ayadii saygeedii ee meesha ku dhintay allah maxaatiya laba wiilo staff oo la socotay waxay kalahaayeen kumacyadu waa xoogga dalka isagana wuxuu ahaa ciidanada ciidamada danab asni sarkaal ayuu ahaa
wasiirka gaashaandhigga soomaaliya xasan cali maxamed ayaa leh faaduma waxay ahayd qof muddo dheer kusoo jiray ciidamada kana qayb qaatay howlgallo badan oo al-shabaab loogu xoreeyey magaalada muqdisho iyo labada shabeelle
runtii shaqooyin badan ay soo qabatay ay ka mid tahay runtii in ciidamadii afgo iyo shabeellooyinka ku dagaalamayeen ay u ahayd qofka isku xira ama u dhexeeya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo amsonta iyadoo markaasi luuqadda ee qalaad ay taqaanay waxaa markaas sheekh maxamuud madaxweyne noqdeena sidoo kale ay noqotay ilaalada ay ka mid noqotay taliya waxay noqotay koowaad guutada ee howlgalka oo xilligaas lahay qeybta 12 April oo isugu jirtay muqdisho iyo shabeellada dhexe oo hir shabeelle hadda la yiraahdo waxaa sidoo kale ay gabadhaasi qeyb ka ahayd in haddana ay noqoto runtii taliyaha howlgalka ee ururka afraad danab hadda ay ka tirsaneed runtii ay ka mid ahayd oo weliba uu qeyb ka ahaa ilaa uu naxariiste ninkeeda oo saygeeda hadda la dhahay bashiir shariif
siduu ii sheegay cabdixakiim barre ismaaciil waxay ehel ahaayeen sarkaal bishaar shariif cabdulaahi oo ahaa sarkaalkii qabeelana geeriyooda faaduma cali bishaar shariif waxa uu ka mid ahaa ciidamada maraykanku sida gaarkay u tababareen ee danab waxa uu ahaa laba xaasle si lamida xaaskiisa faaduma cali ayaa isna muddo ka badan 10 sano wuxuu ka mid ahaa ciidamada xoogga dalka
wallaahi waa murugo naxdin leh labada qoys waxay ahaayeen qoys dowladda soomaaliya ka tirsan waxay ahaayeen qoys khaasatan ciidamada xoogga dalka soomaaliya ka tirsan waxay ahaayeen dad la dareemayo bulsho badan leh waxay ahaayeen dad qaran jecel inay u dhintaan dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda waa la dareemi karaa kartaa waa dheehan kartaa qof marwo ah gurigeeda jooga hooye ah cunug yar oo sagri oo sakiir oo naas ay nuujinaysa saaki kasoo dhacday ciyaalkeedii iyo waxeedii ay kasoo dhaxbacday kasoo tagtay in haddana loo dhaho daqiiqada kadib way geeriyootay allaha u naxariisto waa geeri naxdin leh dadka dhan wada taabatay annagana wada taabatay waana ka tacsiyeynaynaa gabadha labaad qaasatan oo ka tagay shaar shariif cabdullaahi oo u tacsiyeynaynaa sacuudida walaasheen waana rajeynaynaa inay wax badan ka soomaan
dad badan waxay isweydiinayaan xuquuqda ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa xooga dalka oo iyagu had iyo goorba furumaha hore ugu jira dagaalka ka dhanka al-shabaab sidoo kaletana qaraxyadu ay inta badan soo wajahaan laakiinse wasiirka gaashaandhigga xasan cali maxamed ayaa leh waxaa jira qorshe horey loo soo dejiyey oo ahaa in ciidamada kuwoodu ay waxyeelo soo gaarto lagu caawiyo qoysaskooda
sajan oo weligooda ay ku dhami jireen oo soo jireen ah oo run la dejiyey oo ay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu leeyahay ayaa jiro oo qofkii dhinta qofka derejada uu markaasi uu ku dhintay ay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay iyosheegaa qofkii haddii qof kale oo qaangaara uu jiro ciidankii uu loo qoro oo isheegay ciidanku uu kamid ahaada ayaa kamid tahay waxaa jira iyosheeg system waxaa jira oo xaqsiin ah oo qofkaasi oo la marsiinayo walow annaga aad la socota xaaladeena meesha ee maraysa dowladnimadeenii soo qabashada maanta aan ku jirna ee aada iyo aad ee iyosheeg adiga ee meel dheeraan ugu imaanay laakiin haddan iyadoo saas tahay systemkii nidaamkii qaabkii wixii waa noo degsan yihiin qofka particular lisan oo kale oo halgamaa ah oo noocaan uu soo sameeyey in la xuso oo runtii laga wada fadhiisto loo tacsiiyo kadibna wixii loo qaban karo runtii kalaana loo qabtan meesha way ku jirtaa laakiin nidaam oo waxaa jiro oo lama dhaafaan ah oo sax ah oo ishabel qof kasta oo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed uu ka tirsan maraya ayaa jira
tan iyo intii ay burburtay dowladdii dhexe ee dalka soomaaliya wixii ka dambeeyey sannadkii 1991 ma jiraan daryeel joogto ah oo ay helaan ciidamada xoogga dalka ka sokow kuwa ku geeriyooda qaraxyada iyo dilalka al-shabaab waxaa jira kuwo badan oo naafo ku noqda gudaha waddanka qaarkoodna marxalado adag ay ku haystaan dalka gudihiisa halka kuwa kaleetana isbitaallo horey loogu qaaday lagu hilmaamay
aad iyo aad bay u mahadsan tahay zaara cabdi axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay halkana idinkala socodsiinaysay
mar kale habeen wanaagsan halkaasi aad naga dhagaysanaysaanna waa washington dhibaato ayaa ka taagan sida la sheegay suuqyada sarrifka lacagaha iyo wax kala iibsiga ee deegaanada somaliland isbeddelkan ayaa la sheegay in uu yimaaday kuna yimid sarrifka lacagaha qalaad maalintiiba wariyaheenna qadar maxamed cakulle ayaa wareysi isbeddelkaasi ku yimid sarrifka lacagaha ka wareystay maxamed ismaaciil maxamed oo ka mid a ganacsatada magaalada hargeyso oo markaasi dhex joogaan raahda goobtiisa ganacsi ee hargeysa
maxamed ismaaciil waxaa jira oo aada looga cabanaya noloshana taabanaya isbedbedelkii lacagta shilinka iyo dollarkii arrintaa maxamed balka waran
mushkiladda ugu weyn ee maanta ganacsiga somaliland haysata waxa weyaan waa sarifkan waayo sarifkii maaha mid meel keliya fadhiya hal saac gudihii waa laga yaaba inuu laba jeer isbedelo qofkii iminka ka iibisay ood kaga iibisay qiimihii iminka u maray waxaa laga yaabaa in saacad ka bacdi oo dollarkii hoos kaaga dhaca ama korka ugu kaco mushkiladaha ugu badan le ee xitaa dee ina suuqii fadhiisan waya keenteena waa sarifka isbedbedele
maxaa u sabab
laba unbaa u sababa horbaankii oo kale uu naga joojiyey kaashkii badnaa suuqa soo gelin jiray kaasi waxa u sababtay inuu dollarkii suuqa kusoo bato mar kastoo dollarku soo batana dee laazim waa inuu jabo waayo shay kastoo suuqa kusoo bataaba uu jaba mararka qaarkood hadda waxaa dhacda in si kadisa ay lacag kaasho oo aan cidi ogin iska soo gasho ama dadkiiba iska shikeeyaan oo isyaahdaan arrimuu sidan kusii socon wadaayo isilaba filaana kor ugu kacda ha doorkii dib loo waaya kadibna baqashadaasna ay keentay inu marmar dib yara cararo kor u cararo laakiinse laazim sida ugu wanaagsan waxaad inaanu dee bal ugu yaraan bal biluun oo meel naga yara fadhiisto qiimo dadkii wax lagu yara kala iibsan karo dadkiin isku yara aamini karaan sidii berigii laba sano malaha 10,000 iska ahaayo dadku ila yar qabsadeen inugu yaraan bal 8,000 oo shilin oo kale ama number yaro dadka ay isla gartaan oo fadhiisto oo dee dadkuna ku kala iibsanaan wax
saacadaha ugu yaru isku bedbedelo qiyaastii iminka waxaad sheegtay inaa abaal ku qabileedeen hadduu bilun xataa qiimo isku mida ku fadhiisan lahaa isku bedelka lacagta
horta qofka hageyse jooga unbaa fahmi lahaa isbedelka dhaqsaha ela baalkaas uu sameynayo iminka maad iga rumaysan kartaa haddaan ku dhahdo intaa aan wada hadlayno keliyata ayuu isbedeli karayaaba anaa dhaqsaha isku bedelayo kaaga sheekeynaya markaa taas waa wax aan isha biligteeda isku bedelaya
laakiin maana la odhan kara waa markii ugu horreysay baaxadega dollarka iyo shilinka isbedbedelkiisu uu sidaa dhaqsaha ayaan meel fadhiyo noqdo
waa markii ugu horreysay waa markii ugu horreysay waa taan kuleeyah dadku baqashana ku jirtaa oo nin walbaabis leeyahy armu waxaan ay yara tahayun iska toban dhalan habaabis ay tahayu mar keliya dollarkii oo nambarkiisii fogaa 2012kii kun iska taga iyo haddana doolarkan badan ee suuqii soo geliya maashaallah macqal ciida lagu soo diro ama xaq u rawadantiisa kooyinka lagu bixiyo kaasina si badan buu suuqa ugu jira ee baqashada dadkii ku jirta oo ay damaanad baan jirin meeshi ah in ilaheen halkaasana ku xakameeyna dowladda inay ka yuuni lagama hayo taasi dadka baqanaya
waxaad maxamed iga warantaa arrinta ku saabsan iibsiga kale dadka hooseeya ama dhaqaalahooda hooseeya waxay ku cabanayaan tusaale ahaan haddaan imika kiishkan bariiska iibsado markii doolarka intii uu ahaa 10 dollar markuu 100 kun ahaa inaanay ganacsatadii la degayne inteedii ay ku iibinayso
horta tusaale ahaan oo kale maanta anagu haafka sankartaa waxaan siinaa 12 dollar iyo bar kaashniman wuxuu ku ahaan jiray markii hore 10 kun reydku ahaa 15 kun caawan kula hadlayo wuxuu noqonayaa 4-9 kun marka waxaan qabeenu gaaf fara badan jabay dadkii waxaan u fahmay si celinaysa meelu fahmaynin laakiinse markii hore 15 kun ma siinay maantana 4-9 kun ma siinaya sankortii macnaha in nambar badan ka dhacay halkaas laga arkay horta qofka faa'iido ku jira maanta maaha qofkii doolarka loo soo diray ama qofkii doolarka haysta qofka faa'iido ku jira waxa weyn ama qof soomaaliyeed ee soo gasho ama shaqaale dowladeed ahaado ama farsamo gacanta ka shaqeeyo wastaadii kuula ahaado qofkii lacag soomaaliyeed ee soo gelisa uma maanta ninkii faa'iido ku jira
doolarkii waxba ka go'ay
doolarkii lacagtaas waa 200 kun muqas
way cabdalla yuusuf waxa uu ka mid yahay raggan kula kulmay suuqa iyagoo lacag sarifinay balaarinta ka waran cabdalla
waxa weeye walaalay muxuu ahaa dhibaatada ugu badan ee jirta ninkii miskiinka ahaa waxa weeye waxaad moodaa in lagu dul soconayo dad dangaara leh oo muxuu ahaaye dhaqaalihii waddanka gacanta ku haya mar ay odhanayaan shilinkan urursanaynaa marna la odhanay doolarkan urursanaynaa waxaana ugu badan waqtiyada rabadaanta ka hor ilaa iyo xilliga xoolaha berigoorkada lamad leh ayaan darada kale jirta waxa weeye markuu sahu kuu sarifayo wuxuu kugu sarifayaa 8,200 markaad adigu tirahdo doolar igu shub telefoonkana 10 kun baa lagu xisaabinayaa marka iyagu sarifka dib u qaadanayaan doolar ahaan shilinka qaadanayaan doolarku waa 10 marka laakiin adiga kuu sarifayaa waa 8,200 marka waxa weeye dhibta jirta waxa weeye waxaan degdegay isu bedelaya miskiinka ayaa ku dulman miskiinka ayaa la dhacaya maamulkuna ma garanayo dee muxuu ahaay wax dadka ugu daawanayaan waa dee way ogyihin waxaan ma odhan karno dee maamulku laakiin waxaan u aaminsanahay uun in muxuu ahaay doolarka waqtiga la doonana la urursado marka dabana la yidhahdo muxuu ahaay shilinka dhu ka dhigaynaa shilinkii baa jabay doolarkii baa kacay marka marba kii la urursanayo ayaa la jabiyaa
adoo sarif la dul taaganad kala sarifinayseen lacag maxaa kaaga dhacay markii
wuxuu igu yidhi markuu ii sarifayay wuxuu igu qiimeeyey 8,200 oo muxuu ahay halkii doolar masaxan ku yidhi 10 kun oo shilin oo somalilana telefoonka iigu shub 10 kun waxay noqotay 1 dollar marka markuu isagu ii sarifayay 8,200 buu ahaa shilinku markuu laakiin isaga muxuu hayaan kuyidhi iigu shub halkii $20 qiyaastii lagu shubi lahaa $1 kuyidhi yaa laygu shubay marka iyaga qiimahoodii isla meesha lafteedii ayaa marna doolarki waa 10 kun marna waa 8,200 marka adiga lacagta lagaa qaadanaya waa 10 kun marka adiga lagu sarafayna waa 8,200
waxaana nimankana la kulmay dad badan baa socda suuqa oo qaarkood xaqulciidkii soo iibsanayaan walaal magacaaga ma shaqaysa adugu waatay waa kan doolarkiiyo somalilan isbedbedelayso
Khadar
Maxamed Cakule VOA Hargeysa
salka geeden gagaayo lacag kugu sabaayo naftu ay ku siraantiyo sanaha babeeliyo waa suurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safarku ama dheere qof waliba surcaalka saaxiibu xambaartu aakhiru sagliya dimbidaaf suwaasho soonkiya salaadiyo ku daadala sadaqada
subxaaya rabba salaadiya maha sakiina diganaagaye
dimbidaaf suwaasho soonkiya salaadiyo ku daadala sadaqada
سبحان يا غفار سبحان يا غفار سرنا qiyaamaha dabkii nabiga naagaye
iyo ehel ilka markay ku sii xashaan soo ma ogid dhamaantood inay hadiiba ka soo
soo dhawaada barnaamijka tuubta nolosha ee caawa. Qodobada barnaamijka caawa aan idinkugu hayana waxaa ka mid ah: nolosha qoys qaxooti Soomaali ah oo ka kooban 11 ruux oo 7 ka mid ah ay indhaha la'yihiin waxa ay ku nool yihiin xerada Dhadhaab.
Qoyska markaan annahay caruurtaydu waa 10, 6 ruux oo aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay.
Maqaayadda wareegta waa mid ka mid ah xirfadaha ay ku shaqeystaan barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso.
Anaga waxaan nahay maqaayadda wareegto, yacni anagii maanta shaqo aan haysano waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ee ka jirto. Injineerka aan hadlaa walaaluu shaqada wax iga sii, lacagta asagaa noo aruuriyo, shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihii la soo rabo xirabo.
Waxaan barnaamijka ka marnay kaalmihii Nabi Amaanka ee aanu bishan idinkugu talagalnay. Aan ku bilownay qoyska kooban 11 qof oo Soomaali ah kuna jira xerada Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa waxa ay wajahayaan duruuf adag oo ay kaga duwan yihiin qaxootiga kale. 7 ka mid ah qoyskan oo uu aabuhu ku jiro ayaa indhaha la, waxaana ay si ba'an ugu dacdaraysan yihiin xeradaasi. Wariyaheena Cabdisalaam Salas ayaa reerkaasi booqday warbixintana nooga diyaariyay.
Qoyska markaan annahay caruurtaydu waa 10, 6 ruux oo aniga aan dhalin. Aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. Indhahaas alxamdulillaahi rabbil caalamiin rabbani waanu ku dhalanay.
Nolosha aadanaha ma aha mid siman, waana mid kacayn ah marka loo eego sida Rabbi u qalqay addoomadiisa. Qaar baa lagu deeqay lixaad dhammaystiran, halka qaarna laga dhigay kuwa aan loo taamiirin xubnaha jirkooda. Warbixintan waxaan ku eegi doonaa qaabka ay ku nool yihiin qoys Soomaaliyeed oo ka kooban 12 qof oo 7 ka mid ay yihiin kuwa indhoola ah ama aan waxba arag. Cabdillaahi Cabdi Xasan waa aabba Soomaaliyeed oo qaxooti ah, asaga iyo 6 ka mid ah caruurtiisa waa kuwa aragga laga qariyey. Wuxuu ku nool yahay xerada Dhagaxley ee kaamka Dhadhaab. Waxaan ku booqday hooyadiisa si aan wax badan uga ogaado nolosha gaarka ah ee qoyskan Soomaaliyeed. Dadka ku nool xeryaha inta badan noloshooda waxay ku tiirsan tahay gargaarka samafalka, waxayna bishii mar u faylaan qaadashada raashinka gargaarka ah ee la siiya dadka qaxootiga ah oo ah mid aan ku filnayn qoysaska ballaaran.
6 ruux oo aniga aan dhalin, aniga ku 7 aan indhaha aan la'nahay. Indhahaas alxamdulillaahi rabbil caalamiin rabbani waanu ku dhalanay. 10 ayaga waxaa handha ka qabtay caruurtaas. 10 markii laga gooyay caruurtaas waxaa handha ka qabtay 6 markii laga gooyay 4 handha ka qabtay maxaas. Anta kale waa handhoolo oo qof curyaan ah oo handhoole gurigiisa iska jeefa. Kulli haddii aan isku filnaan walba masuuliyiintu waa malayna.
Waaye
alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Wax taageere oo caawinaad oo hadda aniga oo sheegana oo kaarkaas oo xadiis ahaan ilaah xadiis ma ogeyo hadda isoo gaaray ma jirta. Yaa waa taas aad haddaan u sheekay. Waayo wax iska yar oo xisaabaha wixii oo bil u qada.
Aabbaan indhoolaha waxaa dushi ka saaran quudinta caruurtiisa oo 6 ka mid ah ay ku helinayaan arag la'aanta. Waxaan su'aalay qaabka ugu nool yihiin qoyskiisa, maadaama dad lixaadooda dhammaystirneed ay ka sheeganayaan duruufaha iyo xaaladaha nolosha ee ku gadaaman nolosha qaxootinimada.
Waxaan dareemaa dhibo inaan dareemaa nimaan xalay quudinin oo maanta aan haba cunin oo xalay waxaan casheynin wadareemaysaa waxay jawiisi waxay jeeyaan oo kasto wadareemaa ninkii binaadan ah ama muslimiin ah qof wadareemi kara marka wax weyn aan dareemaa haddana ilaahay baan isku xiraa insha Allah waad ku leen nimaan waxaan horta ma noolaada mana noolaanaayo tasra ilaahay baad ina fardu mas ilaahay baa meel ka bixiya ninkii muslimiin waa si qas ani waan arkay sawana nan maqlaysiin waxaan lahayn nin xuriyaan calbiidna xuriyaan ayhiin nan waxaan lahayn iska tawarole iska taagole kulan waxay maanta li u sadaqay waxaan u malaynaa ninkii sadaqada meesha ugu fiican ugu boo inaan tahay
Soomaalidu waa dad ku wanaagsan soo dhawaynta martidooda markii aan gaaray hoogooda waxaa fadhi aan ku sinay iga dhigay taayarka gaariga oo aan mid kuuskan ay dhaska ku dhaqdaan waxaan li raaciyay walaal saalin noqo taas oo ka dhigan in gurigan aanay ahayn kursi aan nimir lagu fadhiisto durufta ka jirta awood Cabdulaahi Cabdi ayaa ii sheegay in raashin gargaarka ay bishiiba mar la siiyay qaxootiga oo isugu filayeen qoyskiisa xilliyada qaar raaskiisa aysan dab ku shidan Cabdulaahi Cabdi ayaa tubta nolosha u sheegay in qoyskiisa si ay u helaan wax ay quutaan oo wadooyinka ka dhowrsado
aad baan ugu tabraysanahay ana waa iska tuugsada cunugoo yaraa ay wada waa iska tuugsada yaa muslimiin ah yaa beenayaan lahaa marka saasa mar qaar aan ku soo helaa qajifada ama bakari sokorta ali u soo siiya ama kiilada oo mise galleyda ali u soo siiya nolosha aad bay isku celcelisan tahay insha Allah alxamdulillah ilaahay xaqiiqna khayr ma garajeynayna ilaahay idinkiis
nin kale Xaliin Cabdi Xasan waa haween hebelatay aabahan doolaha ah Cabdulaahi iyo Xaliimo waa qaxooti waana walaalo wada dhashay isugeynta caruurtooda aan waxba arag waa 9 qof marka lagu daro labadoodana guud ahaan waxay tiradu ka dhigantahay 11 ruux oo qoyskan ka tirsan oo dhammaantood aan waxba arag
ilaahay baa tabar tahay ciyaalkayga waa 4 hal arag ii qaba aniga ku 4 ba arag la'aanan nahay alxamdulillaah rabbil caalamiin sidaas arintay tahay
waa tahay bal ka waran qoyskan hal qof kaliya oo wax ka arko waa arrin aada u xanuun badan inkastoo ay tahay arrin rabbaani ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idin qadaray noloshiina iyo xaalkiina bal sharaxad naga sii
adiga dad iska tabaalaysan oo ma artaay ilmee waxba arkaynin oo ardaydii ilmee iskuulka ay ku dhib qabaan bixitaanka naftooda ku dhib qabaan meelar ay u gaari karin indhihi ilmihi ay soo wada dhoolyaal ay dhahayeen saas u dhib qaba duruustana waa ina haysataa dhaxda waqti ma helna cuntadu caleenka hataa inay ma artaay haddaa masgidii ka raashinkan ka qaadanay hay-adan ka qaadanay inay wax lagu daro la waayey aaba laga yaabaa saliid hadday noo taashay ergosaaraa la rabaa wax lacaanaa la rabaa yaanyaa gadaa la rabaa wixii ma hayna
Cabdisalaam Salas V O A xaliyaha qaxootiga dhadhaad
qodobo kale iyo wararkii ugu dambeeyay ee caawa ayaa inoo soo socda balse marka hore aan ku nasanno qasiidada yaa rasuulullaah iyo codadkii dalmaryare iyo owliyo
Samantha and the girl, they're full of
essay.
barakacayaasha ku sugan gudaha dalka inta badan ma helaan gargaarka hay-adaha qaxootiga caawiya, sidaa daraaddeed waxa ay la yimaadeen xirfado ay noloshooda iyo tan qoysaskooda ku dabaraan. Xaawe Ibraahim Axmed waa haweeney barakaca ah oo ku nool magaalada Boosaaso, waxa ay ku shaqaysataa habkan loo yaqaano maqaayadda wareegta. Faadume Yaasiin Jaamac ayaa la sheekaysatay warbixintana nooga soo dirtay.
Maqaaxida wareegta waa mid ka mid ah mihnadaha ganacsi ee dumarka barakacayaasha aan cidina kula tartami karin, waxaana maqaaxiyahani ay caan ku yihiin goobaha ay ka socdaan dhismayaasha cusub ee magaalooyinka waaweyn ee Puntland, waxaana shaqaalaha ka shaqeeya dhismayaashaasi ay ka helaan maqaaxidan cunto joogto ah. Dumarka ay noloshoodu ku tiirsan tahay maqaaxidan guurguurta ayaa hadba waxa ay shaqadooda ka bilaabaan goobaha ay ka socdaan dhismayaashan cusub. Xaawe Ibraahim Axmed oo ka mid ah dumarka ku shaqeysta hal abuurka loogu magacdaray maqaaxida wareegta, kana mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso, ayaa VOA uga warbixisay habka ay nolosha qoyskeeda uga dabirto maqaaxidan wareegta.
Magaceyga anoo ku hadlay magaxa Ibraahim Maxamed Kaaliye dhahay, anaga waxaan nahay maqaaxida wareegto, yacni anagii maanta shaqo aan heysano waxaan tagnaa meelaha goobaha dhismada ee ka jirto. Injineerka aan hadlaa walaalow shaqada wax iga sii, lacagta asiga noo aruuriyo, shaqaalaha noogu aruuriyo markii galbihii lasoo rabo xirabo. Haddii shaqada istaagtan dee guriga aan iska joognaa shaqo ma haysano, waa iska rabi lahayn haddii shaqo noo leeyan lahaa ama meel ii sheeg nool habeen lahaayo nala dhihi lahaa kaaliya shaqaysta nagula taakuleyn lahaa. Kulley qof walba gacan qabashada waa u baahan yahay.
Xaawo, meeqa sano ayaa ku shaqaysanaysay mihnada noocan?
Aniga 12 sano ku shaqaysanaya.
Magaalada Boosaaso maaha meel kale aa kaga shaqaysata maqaaxida wareegta?
Magaalada Xamar. Xamar intoo nabadgelyada ay taalay gama kooxeedyadii cuntadan kirin jiray, wadooyinkana waxaa noogu furnaan jiray meel wax lagu karayo. Xamar markii Abni Xuma ay ka imaatay amigiis xumaadana Boosaasaas kaga imaa.
Marka Boosaaso meeqasna ku shaqaysanaysa maqaaxida
Boosaas? 8 sano ma ku shaqaynaa, 12 sano waa jooga.
Waa gartay waxyaalaha iibisa maxaa ka mid ah shaqada soo bilowdaa? Dabcan cuntadu waxay u baahan tahay meel lagu kariyo ayay u baahan tahay. Sidee baad u heshaa meelad ku kariso?
Meelaha dhismada qolba, marka qol baa la isiiyaa injineerka dhaha halkan ku kari, haddii aan waayo qolne meel balbala la dhisaayo, isla markaas la iboobsiinayo meesha cuntada uu kariya shaqaalaha. aroortii waxaan sameeyaa sambuuska suqaarka rootiga ama canjeeladii shaaha kadib qadadan bariis ama baasto koob intan saac meesha lagu gaarin shaah cadeys baan bixiyaa
waa gartay marka markay rawaxaan baa la rawaxdaadi
haa la rawaxaa lacagaha markaan aruursado gurigeyga aadaa laba saac iyo bar habeenimo sasaan guriga ku tagaa
marka adiga iyo ninka soo shaqo tagaya macallimiinta iyo shaqaalaha hal marba waad ma soo ka soo horreysaa
waana ka soo hormara aruurti shaahan kariya suqaaran kariya rooti sambuuska guriga ku sameeyaa beenkii alseed waxaan dubayaa aadanka koobaad sambuuska dubaa
waa gartay dhismayaal isku dhow miyaad cuntada siisaa mase hal dhisme kaliya uu badxada
yaalka markay isku dhaban yihiin labada injineer oo kale kanbankiisa kale ayaga quraacda markay gaarto way soo doontaa quraacda sidii aan siiyaa qadadadan way isku imaadaan qadadaan siiyaa shaqada hadday joogsatana guriga iska joogaa
marka shaqadaada guriga la dhisay ku xiransaa
haa hadday shaqada dhisma aan waayo oo guriga iska joogaa baaga muundeeya boosaasna haddeer shaqadii qashinka laga shaqaysan jiray ma jirto markay saas noogu joogsata shaqada qashinka aada jirnay goobaha qashinka hadda waa nagala joojiyey dhardhaqid sidii hor looma helo guriga iska joognaa
weliba bilaa xagaaga ka waran
bilaa xagaaga noogu daran tahaybo shaqo ma jirto bad xirin wey dadku way xagaay baxeen yaa ka shaqaysanaysaa yaa guri iska fadhiya cimilada aad bay u kulashahay dhismayaalna ma jiraan hadda soon waa shaqo mahay gurigan iska fadhiyaa
mar marka qaybtood ma dhacdaa inaad meelaha dhismuhu ka jiro tuulooyinka ina ku dhowdhow aado
haa marmar waxay dhahaan tuulooyinka xagaay baxeena anaga waa baxeena ma baxeysa waa markii shaqo tuulooyinka ay kasoo boodo hadday kasoo boodona gurigan iska fadhiyaa injineer kale ku ila xariira wuxuu dhahayaa shaqo hebel baa meel hebel baa shaqo laga qaban rabaa tuul hebel ogow ma bixi kartaa haa
magaalooyinka ka shaqeysa maxaa magacyadooda ma noo sheegi kartaa
waacyo ii sheeg sidii meesha haddeer la aado tuulada ee kor maxaa la dhahaa meesha maalin hore ee aad jirta carmo carmo iyo tuulooyinka u dhadhow adiga
jimba
haa meelahaasoo kale
wardheer miyay ahayd
xijo haa meelahaasaa cuntada ka karinaa dhismada haa iyo waacyo iyo meelahaas carmo xido waacyo meelahaasaan ka karinaa cuntada
waa gartay marka maqaaxida wareegta kuma eka magaalada boosaaso meel walbo aad ka helayso
aniga aan ka helaayo qutulyoonkeyga waa aadaya
ma jiraan haween kale oo adiga kula mid ah oo ku shaqaysta
haa gabar kaloo faadima la dhahayo hadda ila jirto oo dariskeyga ah haa oo shaqada markii koowan aniga aan soo xariiriyey oo aniga iyadoo guri iska fadhiso baagamuuntaan dha ila shaqayso labadeena isla shaqeyno
waxaad iiga sheekaysaa intee dakhli kusoo gala maalintii markaad cunada kariso maqaaxida wareeg
haa cunada markaan laba boqol oo faa'iida waa ka helaa laba boqol boqol iyo sideetan saddex boqol hadba se igu soo baxdo
meeqa caruur leedahay
aniga sideed caruur baan leeyahay
aabahood ma joogaa
aabahood may igu dhintay
marka sideeda caruura iyo adigaba noloshiina waxay ka dibirsan
maasha allah wixii ilaahay marka aad noo soo qadiro waa cunaa
marka hawshaa magaca
gabar yar baa igu roona caruurta kaga tagtaa
caruurtaadu maxay bartaan
waxay bartaan iskuul iyo qur-aan galabtii iskuulka loo dhigaayo macalinka waa nala jooga haddana la socdo subaxdin dugsi qur-aan weye galabtiin iskuul ahaanba ugu dhigaa
ma jiraa qeyb kaala shaqaysa maqaaxida wareegta
maasha allah way jiraan laba gabdhooda daxaafada jiraan oo ana caruurta hoosha ii qabtaan weelasha ii dhaqdhaqo iyo gabar hadda cuntada ila karso ila fadhiso faadima la dhaho faadima cabdi xuseen baa la dhahaa way la socotaa maba iga hartabo
marka iyaga cuntada ku geygeeya
haa iyaga ila shaqeysa waa ila karisaa waa ila geygeysaa maasha allah way caabisaa waxsanahay shaqadii laakiin taa kuleen waa iskaga baahanayo maadaama saaxib ciyaal aan nahay
dhaqaalaha kasoo gala dumarkan barakacayaasha ah maqaaxida wareegta ayaa waxa ay ku maarayaan nolosha qoyskooda hase ahaatee xilliga lagu guda jiro bisha ramadaan ee barakaysan ayaa dumarkan waxaa soo wajahda shaqo la-aan maadaama dhismayaashu ay ku yaraadaan gudaha magaalada boosaaso cimiladuna ay tahay mid aad u kulul faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
bal haatanna aan ka codsado jamaal axmed cismaan iyo sahra cabdi axmed inay inoo dulmaraan qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caawa.
madaxweynaha Mareykanka iyo ra'iisul wasaaraha Japan ayaa ka wada hadlay si xoojinta xiriirka military ee labada dal. Arintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ay sii kordhayso awoodda military ee Shiinaha, taasi oo inta badan dareen ay ka muujiyeen Mareykanka. Qodobkan ayaa labada hoggaamiye ay si weyn isula gorfeeyeen iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna uu soo gabagabeynayo booqasho rasmi ah oo uu ku joogo Japan. Labada hoggaamiye ayaa waxa ay kulmeen mid ka mid ah ay ku kulmeen maraakiibta dagaalka ee qaada diyaaradaha dagaalka ee Japan. Inkastoo aanan si toos ah u magacaabin dalka Shiinaha, haddana nuxurka wadahadalkooda ayaa u muuqda mid arrinkaasi uu ku saabsan.
Warbixin cusub oo soo saartay qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in gabuud fallo xoogan ay ka jiraan kuriyada waqooyi, waxaana lagu sheegay warbixinta in suuqyada gaarka loo leeyahay ay had iyo jeer ka dhacaan musuqmaasuq iyo tacdiyo kale oo bini'aadinimo oo waddankaasi ka jira. Nidaamka wax soo saarka dalkaasi ee dowladda maamusha ayaa burburay bartamihii 1990-aadkii, waxaana taasi ay sababtay in dalku dhexda u galo macluul iyo qalalaase dhaqaale. Marka kadib waxaa abuurmay suuqyo ganacsi oo aan rasmi ahayn. Warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale ay jirto in dadka caadiga ah ee reer Kuuriyada Waqooyi ay la kulmaan arrimo ay ka mid yihiin handadaad, musuqmaasuq, iyo in la siiyo lacago aan badnayn oo ay ku shaqeeyaan, mararka qaarkoodna lagu hanjabo in xarig loo geysan doono.
Baarlamaanka Israa'iil ayaa cod kalsooni u qaaday iyada oo aqlabiyadda mudanayaasha golahaasina ay ogolaadeen in baarlamaanka la kala diro. Talaabadan ayaa waxa ay tahay tii koobaad oo ka mid ah saddex talaabo oo loo baahan yahay sidii loo kala diri lahaa baarlamaanka Israa'iil in loo maro. Arrintaasi ayaa imaanaysa iyadoo ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu dhowaan doorashada ku guuleystay ayna suurtagal tahay amaba ayna suurogal weysaan iraahday inuu heshiis la gaaro qaar ka mid ah xisbiyada dalka si uu u soo dhiso xukuumad. Haddiiba labada wareeg ee dambe ay isku raacaan xubnaha golaha baarlamaanka Israa'iil in la kala diro ayaa taasi waxay suurtagelinaysaa in doorasho guud la qabto 17-ka bisha December ee sanadkan aan ku guda jirno.
Labo qof oo mid ay tahay gabar yar oo iskuuleeya ayaa lagu dilay waddanka Japan, iyadoo sidoo kalena la dhaawacay 17 qof oo kale kadib markii nin middu ku hubaysan uu dadkaasi ku weeraray meel ku dhow magaalada Tokyo. Maanta koox arday ayaa sugaysay baska iskuulka gudaha magaalada Kawasaki kadib markii nin ku hubaysan middi uu dadkaasi tuuray la dhexmaray goobta, waxaa sidoo kale joogay dad howlahooda subaxnimo u kala hayay. Ninka weerarka geystay ayaa ku qeylinaya waan ku dilayaa, isagoo markaasina tuuray la dhacay qof kasta uu soo gaaro. Warbaahinta qaranka Japan ayaa ku tilmaamtay ninka weerarka geystay qof da'da kontanaad ka jiray isla mar ahaantaasina uu u dhintay dhaawac soo gaaray kadib markii qoorta midi iska geliyay markii dambe. Booliiska ayaana weli sheegin sababta ninkaas weerarka ku dhalisay.
markana ku soo dhawaada qasiidadii Allow Qiilsan noo bixi iyo codadkii Cabdijanan Hodan Cabdiraxmaan iyo Yurub Genyo. Thank you. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii tubta nolosha ee caawa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. President Donald Trump deployed a mix of diplomacy and barbs in his joint news conference with British Prime